Բարի երեկո, Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա հիմնական թեմաներն են։ Իշխող կուսակցությունից հեռացված Հովի Կաղազարյանը պատրաստ է հրապարակել սկանդալային նամակագրությունները։
Իսկ իրենք հրապարակեն, ես եմ հրապարակելու։ Ասել եմ, ստեղ որտեղ է իմ հանցանքը։
Թեժ քննարկումներ ազգային ժողովի նիստերի թաղիճում։
Պետք է ասել, որ այդ թաղի կնոջը նա վարվեց նույն կերպ, ինչպես վարվեց իր շարասյունը իրական հղի կնոջը՝ սպանեց։
Պողոս Պողոսյանն է, որը մեր հարգարժան պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի հորը անունով դիմելու համար զուգարանում ծեծվել եւ սպանվել է։
Քննարկումներ նոր սահմանադրության նախագծի շուրջ։ Պարգևատրումներ Բաքվում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի քարոշչության համար։ Դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանում սպասում են Հալեպահայերի առաջին խմբին։ Առաջիկա 1 ժամում կպատմենք նաեւ հանրային տրանսպորտի սպասվող թանկացումների, Թբիլիսիում շարունակվող զանգվածային ցույցերի, Փարիզում զարգացող աննախադեպ իրադարձությունների եւ այլ թեմաների մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա գլխավոր նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մալթայում մասնակցել է ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի պաշտոնական բացման արարողությանը, որի ժամանակ մասնակիցներին ողջունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի եւ տուրիզմի նախարար Իեն Բորջը։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Միրզոյանը շփումներ է ունեցել մի շարք երկրների, այդ թվում Գերմանիայի, Թուրքիայի, Ավստրիայի, Լյուքսեմբուրգի, Ուկրաինայի, Նիդերլանդների, Անդորայի գործընկերների հետ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իսկ ըստ ԱՊԱ գործակալության, ԱՄՆ պետքարտուհար Էնթոնի Բլինքենը Մալթայում փորձել է նախաձեռնել Միրզոյան Բայրամով հանդիպում, սակայն ադրբեջանական կողմը կտրականապես մերժել է առաջարկը, մեջբերեմ ԱՄՆ վարչակազմի քաղաքականության պատճառով։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Անի Ալյանը 3 ազատությանը փոխանցել էր, որ Միրզոյան Բայրամով պլանավորած հանդիպում չկա, այսօրի պատասխան ազատության հարցմանը նա ասաց, որ հայկական կողմը համաձայնություն տվել էր հնարավոր հանդիպմանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ընդունել է Միշել Բարնիեի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից, միևնույն ժամանակ հայտարարվել է, որ Ֆրանսիայի վարչապետը եւ նախարարները կշարունակեն մնալ իրենց տեղերում, իբրև ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների ճնշող մեծամասնությունը կողմեր քվեարկել վարչապետին եւ կառավարությանն անվստահություն հայտնելու առաջարկին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ 5-7 օրը սիրացի ապստամբները դուրս են մղել կառավարամետ ուժերին համայից, գրավելով քաղաքը։ Սիրական բանակը հայտարարել է, որ ապստամբները մտել են համա ինտենսիվ բախումներից հետո եւ հայտարարել, որ վերաբաշխվում են քաղաքից դուրս քաղաքացիների կյանքը պահպանելու եւ քաղաքային մարտերը կանխելու համար։ Ապստամբները հայտնել են, որ գրավել են քաղաքի հյուսիսարևելյան շրջանները եւ կենտրոնական բանտը, ազատ արձակելով կալանավորներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ այս շաբաթ Սիրիայի հարցով նախարարական հավաք կանցկացնի Թուրքիայի, Իրանի, Սիրիայի իր գործընկերների հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է Վրաստանի իշխող ուժի դեմ նախատեսվող լրացուցիչ պատժամիջոցների մասին։ Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է վրացական երազանքի դաժան եւ չարդարացված բռնությունը Վրաստանի քաղաքացիների ցուցարարների, լրատվամիջոցների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ, ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարության մեջ, թե ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը, Բլինքենը չի մանրամասնել։ Օրերս Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ դադարեցնում է ռազմավարական գործընկերությունը Վրաստանի հետ։ Կառավարության հերացման պահանջով արդեն 8 օր է հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում ցույցեր են անցկացնում, որոնք ուղեկցվում են ուժայինների հետ բախումներով։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի եւ կառավարության մոտ 2 տասնյակ անդամների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հայտարարել է նաեւ Ուկրաինայի նախագահը։ Մոլդովայի վարչապետ Դորին Ռեչանը 5-7 օրը կոչ է արել էներգետիկայի նախարարին հրաժարական ներկայացնել երկրում էներգետիկ ճգնաժամ թույլ տալու համար։ Ռեչանը հայտարարել է նաև, որ խորհրդարանին խնդրելու է դեկտեմբերի 16-ից արտակարգ դրություն մտցնել էներգետիկայի ոլորտում Ուկրաինայի տարածքով գազի տարածման անորոշության պատճառով։ Արտակարգ դրությունը կտևի այնքան ժամանակ, քանի դեռ գազամատակարարման հարցը չի լուծվել, ինչպես Մոլդովայի քաղաքացիների, այնպես էլ Մերձդնեստրի տարածաշրջանի բնակիչների համար, հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետը։ Սրանք ժամի նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ Կորվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր թեժեր իշխանականների և ընդդիմադիրների փոխադարձ մեղադրանքներով բանավեճերի շրջանակն ընդարձակեր Արցախից մինչև Քոչարյանների ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարություններ։ Ամեն ինչ սկսվել էր կոռուպցիայի վերաբերյալ քննարկումներից։ Ընթացքին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Ինչքան ա, Լևոն ջան, կասես։ Պարոն Քոչարյան, կասեք, ինչքան գումարի է տիրապետում Քոչարյանների ընտանիքը։ Արցախից էիք բերել այդ գումարները։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունն այսօր խորհրդարանում միմյանց մեղադրեցին մարդասպանության և կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու համար, իսկ առիթը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թեկնածուների քննարկումներ։ Գրքերն առավելապես սրվեցին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու, Հայաստան խմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի ելույթից հետո, ով խոսեց ոչ թե կոռուպցիայից, այլ վարչապետ Փաշինյանի արցախյան խնդրի մասին հայտարարություններից։
Այնուամենայնիվ, եթե այդ համեմատությունը նա տանում է այդ հղի կնոջ հետ, ապա պետք է ասել, որ այդ հղի կնոջ հետ նա վարվեց նույն կերպ, ինչպես վարվեց իր շարասյունը իրական հղի կնոջ հետ, սպանեց։
Փաշինյանը Ղարաբաղի հարցը օրեր առաջ համեմատել էր 9 ամսից ավելի տևած հղիության հետ, պնդելով, թե իր վարած քաղաքականությունը, այսինքն Արցախը, Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որոշումը միակ հնարավոր տարբերակն էր Հայաստանի պետականությունը պահելու համար։ Հակադարձելով Փաշինյանին, Լևոն Քոչարյանն ասաց, Արցախը ծնվել էր վաղուց և նրան պետք էր պաշտպանել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չէր ստացել սեփական անձնագիրը։ Մինչդեռ ըստ Քոչարյանի, Փաշինյանը սպանեց այդ երեխային, այդ սպանությունը համեմատելով տարիներ առաջ վարչապետի Շարասյան կողմից վրաերթի ենթարկված հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի մահվան դեպքի հետ։
Ասում եք, հղի կնոջը ավտոյի տակ գցեցին։ Այս մարդու անունը գիտեք, պարոն Քոչարյան, գիտեք անունը։ Գիտեք թե ոչ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անցավ հակահարձակման, ամբիոնին մոտենալով Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք սպանված դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի լուսանկարը ձեռքին։
Հարգելի հայրենակիցներ, սա Պողոս Պողոսյանն է, որը մեր հարգարժան պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի հորը անունով դիմելու համար զուգարանում ծեծվել և սպանվել է։ Ես կարծում եմ, երբ որ կոռուպցիայից և մարդ սպանելության խոսում, այս կտորը ասես պետքա դուրս գա և ձևանի, որ ինքը որևիցե կապ չունի այս քննարկվող թեմայի հետ, և չլսի, ձևանի, որ չի լսում։ Հյուսիսային Պողոտայի տները, տարածքները, բանը, Արցախից էիք բերել, որտեղից էիք բերել, իսկ իրականությունը գիտեք ինչումն է կայանում, իրականությունը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետություն խոպան էիք եկել։
Տարիներ առաջ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էր իշխանության, իր հիմնական խոսույթն այն մասին էր, որ եկել է արմատախիլ անելու կոռուպցիան, եկել է սպանելու պոզով պոչով այդ վախենալու մոնստրին, այդ կենթանուն։ Ինչ արեց ժամանակի ընթացքում։ Ընկերացավ պոզով պոչով այդ կենթանու հետ, բարեկամացավ, իր մշտական ընկերը դարձրեց։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն էլ ցույց տալու համար, թե ինչպես է Փաշինյանի իշխանությունը մեջբերեմ ոտից գլուխ թաթախված կոռուպցիայի մեջ, հերթով ներկայացրեց պաշտոնյաներին վերագրվող կոռուպցիայի մասին հրապարակումները, բերեց Վեդու քաղաքապետ ԿՊԵ-ական Գարիկ Սարգսյանի օրինակը, ում հարազատ քերին 100 միլիոնավոր դրամների տենդերներ է շահում։
Բող շահեր, եթե Գարիկ Սարգսյանի քերին չշահեր։ Մեզանում տարածված էսպիսի խոսույթ կա, չէ՞, քանի քերին կա, հա, իր քրոջ որդի մի շոկոլադ պիտի ուտի։ Հիմա քանի Գարիկ Սարգսյանը կա, նրա քերին միշտ տենդեր պիտի շահի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը ներկայացրեց մամուլի մեկ այլ հրապարակում, համաձայն որի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանի թոշակառու հայրը 40 հեկտար հող է գնել, որի համար բանկից 1.5 միլիարդ դրամի վարկ է ստացել, պետությունից էլ 102 միլիոն դրամի սուբսիդավորում։
Սիրելի հայրենակից, որ դու գնաս բանկ, ասես 1.5 միլիարդ չէ, 1.5 միլիոնի վարկ եմ ուզում, քեզ այդպես հեշտ վարկ կտան, իհարկե չեն տա, որովհետև դու Արմեն Փամբուխչյանի հայրը չես։
Աննա Գրիգորյանի ներկայացրած մեկ այլ դրվագել վերաբերում էր ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանին, ով 2021-ին ստացել է 1 միլիոն դոլարի անտոկոս փոխարություն։ Իդեպ, նախարարին վերագրվող այս դեպքով մի խումբ փաստաբաններ 3 հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։
Տես քանի բախտավոր եք, քանի հաջողակ եք, ԿՊ խմբակցությունում լինի, խմբակցությունից դուրս, որ կարող եք գնալ ու անտոկոս վարկ ստանալ, ձևերն ասեք, մենք էլ իմանանք։
Հերթական ֆանտաստիկ դրվագին ականատես եղաք, Հայաստան խմբակցությունը խոսում է կոռուպցիայից։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահն էլ հակադարձեց մեծ թվով տենդերներ շահում Քոչարյանների խնամին, ապա Վահագն Ալեքսանյանը խոսեց ընդդիմադիր պատգամավորի ընտանիքին պատկանող բիզնեսի մասին։
Կներեք, 1000 ներեգություն, բայց այդ իմ ընտանիքը չի հեկի թույլ տվություն ստացել, էլի հեկ կառուցելու ձեր ընտանիքն է հեկ կառուցելու թույլ տվություն ստացել։
Փոխադարձ մեղադրանքների այս մթնոլորտում էլ խորհրդարանն այսօր ընտրեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նոր անդամին 46-ամյա Արմեն Մարուխյանին։ Վերջինս երկար տարիներ աշխատել է իրավապահ համակարգում, եղել է դատախազ, ապա 7 տարի զբաղեցրել է գլխավոր դատախազության կազմակերպական վերահսկողական վարչության պետի պաշտոնը։ Աշխատանքից ազատվել էր վերջերս, ինչպես այսօր բացատրեց, լճացել էր նույն պաշտոնում և տեղը ցանկացել է զիջել երիտասարդներին։ Մինչդեռ մամուլը գրում էր, որ նրան իրականում թերացումների համար պաշտոնից ազատել է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը ազգային ժողովի դահլիճում արդեն իր նախկին թիմակիցներից հեռու այլ հատվածում է նստում։ Խորհրդարանի միջանցքում էլ դարձյալ հեռացման պատճառ դարձած նամակագրություններից խոսում։ Պատգամավորը հայտարարում է, պատրաստ է հրապարակել դրանք։ Աղազարյանը բացառում է, որ իր կամքով վայր կդնի մանդատը։ Անկուսակցական դարձած պատգամավորին արձագանքեց խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, Աղազարյանին առաջարկելով հրապարակել նամակագրությունները։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Արդեն նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը ոչ այնքան վերջին իրադարձություններից, որքան թիմակիցների վերաբերմունքից է ազդվել։ Ասում է, ընկերներն ու գործընկերները Երևանից իրեն հանդիպում են միջանցքներում, բայց չեն բարևում։ Պատգամավորը ենթադրում է, թե ինչու։ Աղազարյանի շուրջ այս պատմությանը նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքը։ Կառավարության ղեկավարն SMS հաղորդագրությամբ երկու պատգամավորի էր դիմել մանդատը վայր դնելու հարցով։ Նարեկ Զեյնալյանը հաջորդ օրն առանց քննարկելու կատարել էր Փաշինյանի խնդրանքը, իսկ Աղազարյանը դիմադրել։ Խորհրդարանի նախագահն այսօր էլ կրկնեց, ինչպես կարելի էր Փաշինյանի հորդորն անտեսել։
Այո, ես միգուցե համաձայն չեմ ես որոշման հետ, բայց ես ոչ կարելի Հայաստանի Հանրապետության ընտրված ղեկավարի խնդրանքը մերժել, իր թիմի ղեկավարի, վարչության ղեկավարը ոչ կարելի մերժել։
Երեք վարչապետը խորհրդարանում հայտարարեց, տարբերակ կգտնեն նախկին թիմակցին մանդատից զրկելու համար։ Օրենքով պատգամավորը մանդատից կարող է զրկվել միայն այն դեպքում, երբ կա օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի որոշում։ Հնարավոր է Աղազարյանն ամեն դեպքում մտափոխվի և հրաժարվի մանդատից։ Պատգամավորն այսօր բացառեց նման հնարավորությունը։
Ինքը չի կարող բոլոր միջոցներով հասնել նրան, այդ մանդատը վայր դնել։ Ինքը բոլոր միջոցներով կարող է հասնել նրան, որ իր մանդատը զրկեն, դրանք երկու տարբեր բաներ։
Որքան Աղազարյանը շարունակում է դիմադրել, այնքան ավելի են սրվում նրան ուղղված մեղադրանքները, թե պետական գաղտնիք է փոխանցել մամուլին, խախտել բարոյական նորմերը։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր առանց կոնկրետ օրինակների անգամ պնդեց, թե որոշ փուլերում հայ-ադրբեջանական բանակցությունները փակուղի են մտել Աղազարյանի կազմակերպած արտահոսքերի պատճառով։
Պատճառներից մեկը այն է եղել, որ մենք պայմանական պայմանավորություն ենք խախտել, բարձր դրա մասին խոսացել ենք, արտանետում ենք արել դա, դե հիմա գնա ապացուցի, որ այս խմբակցության անդամը ոչ թե միտումնավոր է այդ հարցազրույցը տվել կամ այդ ինֆորմացիան փոխանցել, այլ որովհետև տենց սխալվել է լավ պայմանականը։
Եթե իմ նկատմամբ հաշվի հարդար տեսնելով, պետության ապտամիտությունը կբարձրանա, պետության կայունությունը կուժեղանա, խաղաղության պայմանագիրը կստորագրի, այնպես ինչպես ես եմ ուզում։
Ադրբեջանցիները ջերմուկից
դուրս կգան։ Ապա ես պատրաստ եմ ես ուզում։
ԿՊԱ-ականները երկրորդ օրն է շեշտում են, թե խոսքը պետական գաղտնիքի մասինն է, որով պետք է զբաղվեն իրավապահները։ Գլխավոր դատախազությունից մինչ այս պահը չեն ասել, կա հարուցված քրեական գործ, թե ոչ։ Ազատության հարցմանն էլ չեն պատասխանել։ Մինչ այդ Աղազարյանը նախկին թիմակիցներին, նրանք էլ Աղազարյանին առաջարկում են հանրայնացնել այն, ինչ համարում են պետական անվտանգությունը խաթարող տեղեկություն։
Դու գրա, ես իրենք չհրապարակեն, ես եմ հրապարակել։ Ասենք, ստեղ որտեղ է իմ հանցանքը։ Ես դիմացին իմ նայել եմ որպես ագենտ հատուկ ծառայությունների, եւ ես իրենց հետ խոսացել եմ։
թող հրապարակի ինքը։ Թող հրապարակի։
Այս ամբողջ պատմության օրինականությունը կարող է պարզել գլխավոր դատախազությունը։ Եթե Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսի թնջոկը պարզելու համար քրեական գործ հարուցի և քննի վարչապետ Փաշինյանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի ԱԱՑ աշխատակիցների գործողությունները, ասում է ՀԱՅԱԿՎ-ի նախաձեռնության ներկայացուցիչ Ավետիք Չալաբյանը։ Նա այսօր հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Հովիկ Աղազարյանը այդ վարորդներից ոչ մեկում որպես մեղադրյալ չի անցնում։ Եթե նա որպես որպեսի նա մեղադրյալ անցնի, պետք է անձնամխելությունից հանվի դատախազը դիմի, չկա այդպես բան։ Քանի որ չկա, իրավունք չունեն ոչ արգրավել, ոչ էլ տվյալների որևէ զննումը իրականացնել, հա։ Եթե տվյալները արգրավել են, ինչի հիմա վրա են այդ տվյալները տրամադրվել այլ պաշտոնատար անձի, որը նախաքննության հետ առնչություն չունի։ Հիշեք, վարչապետը նախաքննության հետ որևէ առնչություն չունի։
Իդեպ իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն այսօր զայրացավ, երբ հարցրինք իրավունք ուներ նախաքննական մարմինը Աղազարյանի հեռախոսն արգրավել, երբ հաղթահարված չէր նրա անձեռնմխելիության արգելքը։
Երբ որ ձեզ քնչական մարմինը ուղիղ կպատասխանի, որ մենք արգրավել ենք Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսը, դուք որպես դրատամիջոց, որ միշտ սիրում է ճիշտ ասել, գգաք ասեք արգրավել ենք։
Բայց Գաբրելյանը նույն կերպ չվրդովեց, երբ Փաշինյանը 3 ամբյոնից նույն պնդումն արեց։
Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսը քրական գործի շրջանակներում արգրավել է անկախ մարմնի կողմից։
ՀԱՅԱԿՎ-ի նախաձեռնության ներկայացուցիչը պնդում է, սա հակաօրինական գործընթաց է և դրանով իշխանություն նահաբեկում է Հովիկ Աղազարյանին, որպեսի վարչապետ Փաշինյանին հակառակվելու որևէ նախադեպ չլինի։
Ակնհայտ է, որ Փաշինյանը հասկանում է, որ եթե նախադեպը անցնի, այսինքն Հովիկ Աղազարյանը չհանձնվի, Հովիկ Աղազարյանի հետևից մյուս աղազարյաններն են անելու, որտեվ ի վերջո մարդիկ սկսել են հոգնել այս սարսափի մթնոլորտից, սկսել են հոգնել նրանից, որ ամբողջ երկրում բոլորի փոխարեն մի մարդ է որոշում։ Բռնապետության մեջ ընդունված չէ, որ պատգամավորներից մեկը հանկարծ սեփական կարծիք ունենա, վարչապետի հորդորին իրականում սպառնալիքին սկսի դիմադրել և այլն։
Ավետիք Չալաբյանը հավելում է, իրավական պետության պարագայում այսօր ոչ թե ԿՊԱԿ-ները կպնդեին, որ Աղազարյանը պետական գաղտնիք է հրապարակել, այլ դատարանը դատական վճռով։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվացել են նոր սահմանադրության նախագծի շուրջ քննարկումները, արդարադատության նախարարը հույս ունի, որ մոտ ապագայում կկարողանան նոր թափ հաղորդել բարեփոխումներին։ Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության շուրջ քննարկումներում հիմնական թեմաներից անկախության հռչակագրին հղումն է։ Երևանը թեև հայտարարում է, թե այն իրավական ուժ չունի, Բաքուն շարունակում է պահանջել փոխել այն։ Նորանշանակ նախարարն ասում է, նախաբանը փոխելու հարցը կարելի է քննարկել։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Վարչապետի հանձնարարությունից, որ նոր սահմանադրության նախագիծը պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026-ի ավարտը, մոտ 7 ամիս անցել է, բայց առաջընթաց չկա։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ է խոստովանում, գործընթացը դանդաղել է։
Գործընթացը ինչ-ինչ պատճառներով դանդաղել է, և ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում մենք կարողանանք նոր թափ հաղորդել այդ բարեփոխումներին։
Թե ինչն է խանգարում արագ առաջ գնալ, նախարարը չասաց, չնայած որևէ ժամկետ չնշեց, բայց վստահ է, Նիկոլ Փաշինյանի ասած ժամկետում կհասցնեն նոր նախագիծ ներկայացնել։
Նպատակը սահմանադրության նոր նախագիծ ունենալն է սահմանված ժամկետում, և դա մենք կանենք։
Գործընթացը ոչ թե դանդաղել է, այլ կանգ է առել, ասում է խորհրդի անդամ քաղհասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը։ Վերջին նիստը մի քանի ամիս առաջ է եղել, հանձնարարականից հետո ընդամենը 2 անգամ են հավաքվել, համոզված է նախագիծը Փաշինյանի ասած ժամկետում հնարավոր չէ հասցնել։
Ինձ համար որպես սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ բավական անհասկանալի է, թե ում հետ ես պետք է աշխատեմ սահմանադրական բարեփոխման վրա, եթե այդ սահմանադրությունը պետք է հաջորդ խորհրդարանը օրհնության արժանացնի, հետո նոր հանրաքվեն։ Սահմանադրական փոփոխությունը եւ նոր սահմանադրությունը պետք է նախ խորհրդարանում 2/3-ի օրհնության արժանանան, այնուհետև գնան հանրաքվի։ Եվ սա նշանակում է, որ խորհրդարանի 2/3-ի հետ միասին դու պետք է աշխատես։
Խորհրդի անդամ Յուանիսյանը արդարադատության նախկին նախարարներ Կարեն Անդրեասյանին ու Գրիգոր Մինասյանին է մեղադրում այս գործի տապալման համար։ Կարծում է, առաջընթաց էլ չի էլ լինի, ժամանակը կարճ է, մինչև բովանդակային քննարկումները սկսեն, խորհրդանական ընտրություններին կմոտենան և հայտնի չէ, որ ուժերն են մեծամասնություն դառնալու։ Քաղաքական ուժերը, որի հետ քննարկում ու համաձայնեցնում են փոփոխությունները, հաջորդ խորհրդարանում գուցե չլինեն ու կիսատ մնա նախագիծը։
Հիմա մենք այս ուժերի հետ քննարկենք, հաջորդ խորհրդարանում 2/3-ը մի քիչ ուրիշ ձև ձևավորվի, նորից պետք է քննարկենք այս ամեն ինչը։ Նորից պետք է քննարկենք, որտեղ մեր քննարկածը ի վերջո խորհրդարանը պիտի 2/3-ով համաձայնության արժանացնի, թե հիմա ինչ ենք քննարկում։
Խորհրդի անդամը կարծում է, որ նոր սահմանադրության նախագծի քննարկումները պետք է հետաձգվեն ու վերսկսվեն 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ինձ թվում է, որ կհանգեցի նրան, որ մոտակա 1.5 տարում մենք իրականում սահմանական բարեփոխումների տենց բովանդակային շատ քննարկում չենք ունենա։
Նոր սահմանադրության հարցը օրակարգ եկավ Բաքվի պահանջից հետո, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը։ Ադրբեջանը խնդրահարույց է համարում նախաբանում անկախության հռչակագրին հղումը, իսկ հռչակագրում Արցախի ու Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա։ Երևանը սա իր ներքին գործերին միջամտություն համարեց, ապա սահմանադրական դատարանի վերլուծությունից հետո հայտարարեց. Անկախության հռչակագրի ու սահմանադրության բովանդակությունը նույնական չեն։ Սահմանադրության նախաբանն անփոփոխելի դրույթ է համարվում, եթե նոր տեքստ, նոր սահմանադրություն են գրում, նախաբանը հնարավոր է փոխեն, հարցրինք նախարարին։
Անփոփոխելի հոդվածների էությունը, փոփոխման անփոփոխելի հոդվածների փոփոխությունը, իմ կարծիքով որոշ դեպքերում նույնիսկ տրամաբանական էլ չէ, բայց եթե հանրակրվե է ներկայացվելու նոր սահմանադրություն, ապա պետք է քննարկենք սահմանադրության նոր տեքստ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում սահմանադրական փոփոխությունների հարցն են քննարկում, Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսել։ Ավելին, նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ թեզի քարոշչության համար մի խումբ գործիչների է պարգևատրել։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Մինչ երեք Հայաստանի վարչապետը խորհրդարանում հավաստիացնում էր հայ-ադրբեջանական նոր էսկալացիայի որևէ հիմք չկա և բացառում հայկական կողմից որևէ քայլ, որ կարող է ապակայունացնել իրավիճակը, Ադրբեջանի ղեկավարն այսօր հերթական մեղադրանքներն ուղղեց հայկական կողմին։ Վերադարձի իրավունքի թեմայով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին հղացի իր ծավալուն ուղերձում Իլհամ Ալիևը դարձյալ պնդել է. Երևանը խոչընդոտում է խաղաղությանը, պետք է փոխի սահմանադրությունը, խնդրահարույց են զենք գնելու հայկական կողմի փորձերը։ Այսքանով չսահմանափակվելով Ալիևը վերստին հայտարարել է, Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի մեջբերում արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ և գործնական քայլեր ձեռնարկի արևմտյան ադրբեջանցիների հիմնարար իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունը արևմտյան Ադրբեջան է անվանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը և Փաշինյանի կառավարությունից պահանջում հստակեցնել, ինչպես են ադրբեջանցիները վերադառնալու իրենց պատմական հողերը։ Չնայած Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններին, իր վերջին հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանն անդրադառնալով ընդամենը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրված այդ թեզին նույն հարթության վրա դիտարկեց արևմտյան Հայաստանն ու Բաքվի առաջ քաշած արևմտյան Ադրբեջանը։
Հիմա մենք ինչքան նեղվում ենք և շատ ծանր ենք տանում և պրոբլեմ ենք համարում, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մարդիկ օգտագործում են արևմտյան Ադրբեջան տերմինը, չէ՞։ Բա մենք որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան, չենք մտածում, որ ինչ-որ մարդկանց դա գրգռում է։ Ոնց որ մենք ասում են արևմտյան Ադրբեջան մեզ է գրգռում, հենց էլ ոնց որ ասում ենք արևմտյան Հայաստան ուրիշներին է գրգռում։
Հայաստանում սուր քննադատության ալիք բարձրացրած Փաշինյանի այս հայտարարությունը, սակայն Բաքվին չի գոհացրել։ Ադրբեջանի առաջնորդն այսօր պնդել է, թե Հայաստանը փորձում է արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի գործունեությունը որպես սպառնալիք ներկայացնել իր տարածքային ամբողջականությանը։ Մինչդեռ այդ համայնքի նպատակն ըստ Ալիևի արևմտյան Ադրբեջանից վտարվածների արժանապատիվ վերադարձն է իրենց պապենական հողեր, խաղաղ և ապահով պայմաններ։ սահմաններում։ Մեծ Հայաստանի մասին երազանքները Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի սահմանադրության դեռ պահպանված տարածքային պահանջները այս երկրի արագզինումը խոչընդոտում են կայուն խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Ալիևը։ Ուղերձում Ալիևը չի անդրադարձել ավելի քան 2 տարի բանակցվող հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին։ Միջդեռ Հայաստանի վարչապետը երեկույս էր հայտնել, որ Երևանն ու Բաքուն կակտիվացնեն նախագծի շուրջ աշխատանքները։
Ունեմ, որ մենք կակտիվացնենք խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքները, որովհետև աշխատանքի ըստ էության 90% արված է եւ մնում է վերջին ջանքը գործադրել եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում ուզում եմ արդեն ասել եմ նաեւ հրապարակային եւ նաեւ մանրամասներ եմ կարծես թե ին վերջին հարցազրույցում հրապարակել, որ մենք կարծում եմ առաջարկել ենք նաեւ շատ իրական, իրատեսական եւ ռեալ լուծում տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարցով եւ մնում է բոլոր ուղություններով ուղակի քայլ անել եւ բոլոր ուղություններով լուծել։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից ժամեր անց մեղադրանքներով լի իր ուղերձը Ալիևը հղել է Բաքվում արդեն երկրորդ տարին պետական հովանու ներքո կազմակերպվող վերադարձի իրավունք Հայաստանից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիների համար արդարության վերականգնում թեմայով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, հավաք նստ ադրբեջանական աղբյուրների նպատակունի մշակել ադրբեջանցիների պատմական հայրենիք վերադարձի մեխանիզմներ։ Մինչ այդ մեխանիզմները կմշակվեն, Ադրբեջանի նախագահ ԳԱՀ-ը բարձր պարգևների է արժանացրել մի խումբ անձանց ադրբեջանցիների, ադրբեջանական բավական երիտասարդ այդ թեզի հաջող քարոշչության համար, այս կերպ եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ հավակնություններ պարունակող խոսույթը օրակարգ է բերվել պաշտոնական Բաքվի նախաձեռնությամբ։
Սիրիա տեղափոխվեն Կապստամ զինյալների հսկողության տակ գտնվող Հալեպում 10-12,000 հայ կա, տեղեկացնում են Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակից ու հայտարարում։ Դեկտեմբերի 14-ին սպասվում է նրանց առաջին խմբի ժամանումը Հայաստան։ Հենց այս պահին տարհանում կազմակերպելը հնարավոր չէ։ Ինչ է կատարվում հայաշատ Հալեպում, կպատմի Սուսան Բադալյանը։
Դեկտեմբերի 14-ին սիրիական Ալ-Շամի ավիաընկերության օթանավով Հայաստան կգան սիրիա հայեր, որ ապաստանել են Դամասկոսում ու այլ շրջաններում։
Ակնկալում ենք, որ մոտ 10 օր անց առաջի խումբը այսպես կգա Հայաստան։ Կապի մեջ ենք նաև ավիաչվերթն իրականացնող ընկերության հետ, պատրաստակամ են շարունակել, եթե անհրաժեշտությունը լինի։ Մյուս կողմից կարծում եմ հասկանալի է, որ մտահոգություն ունեն նաև մյուս շրջանների հայ բնակչությունը, եւ այստեղից եւս ակնկալում ենք, որ որոշ քանակի հայրենակիցներ կգան Հայաստան։
Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հովանես Ալեքսանյանի խոսքով, սա Հալեպ Երևան փոփոխված թրիճքն է։ Մարդիկ ցանկանում էին Հայաստան գալ ամանորյա տոների արթիվ, հիմա Հալեպը շրջափակման մեջ է։ Այս չվերթով կարող են տեղափոխվել միայն քաղաքից առաջին օրերին դեպի Դամասկոս, Լաթաքիա, այլ բնակավայրեր հեռացած փոքրաթիվ հալեպահայերը։ Քաղաքից տարհանում դեռ հնարավոր չէ, շեշտում է Ալեքսանյանը։ Հալեպի օթանավակայանը նույնպես ծայրահեղ իսլամիստների հսկողության տակ է։
Երաշխիք չկա ճանապարհներին եւ մեծ քանակով մարդկանց տարհանում կազմակերպելու։ Այդպիսի երաշխիք իրադրությանը տեր ուժերը չեն տրամադրում եւ Հալեպի շրջափակումը ճեղքելը պահանջում է մեծ ջանքեր, այդ թվում կառավարության ուժերից։
Քաղաքը ծանր շրջափակման 5-րդ օրն է փակում։ Ամենուր նաև հայկական նոր գյուղ Սուլեյմանիեա Զիզիե թաղամասերում ապստամբ իսլամիստներն են։
Մենք առայժմ մատուց գտնենք մենք ծեզի ոչ մեկ արկեցել եգեգեցական արարողությունները ծերարորիա նրանք շարունակեցեք։ Մատուց են մոդենար, այսինքն գործեն այդպես ներգայանալ, որ փոխրամասնություններում եք լավ դիտի վարգին, այսպես այսինքն կմոդենան, որ դուք ձեր սովորական արորյան շարունակեցեք, մենք ձեզ հետ քոր չունիք, այսինքն ձեզի արգեր չենք, այդպես կփոխանցեն։
Մտահոգիչ նստ Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագրի թուրքական ներկայությունն է։ Այսօր ասում է թուրք լրագրողներ էին քաղաքում շրջում նկարահանում։
Հայերը չեզոք թուրքին դբահեն, որտե մութ է աբական, չեն գիտեր։ Բայց դա նա ինչ-որ լավ վիճակը մոտ է, հստակ բան չկա։
Հալեպահայերի խնդիրներով տեղի ազգային կառույցներն են զբաղվում։ Հալեպի հյուպատոսը Դամասկոսում է, հյուպատոսարանը փակ։
Կփորձենք քաչալերել եւ ու կոդեբնդել ժողովուրդը, հիշեցնելով, որ մենք իրենց կողքին ենք եւ իրի շարունակենք մնալ ու կորզել նույն օրինաբահ քաղաքացիի խառնվածքով եւ նկարակրով աշխատելու այս երկրի պարորության զարգացման եւ հզորացմանի խնդիր։
Բերյոթեմի առաջնորդ Մակար արքեպիսկոպոս Աշկարյանը շեշտում է, փորձում ենք աջակցել համայնքին, ինչով կարող ենք, բայց ասում է, անորոշությունը մեծ է, պետական ոչ մի հաստատություն չի գործում։
Սպասման վիճակ մը գդիր է, մինչև որ հստականա պատկերը և գիտնանք, թե ինչ պիտի ըլլա, ովքեր են պատասխանատուներն ու ղեկավարները, որու հետ պիտի գործենք, ինչ ուղղությամբ և ինչպիսի սկզբունքներով և օրենքներով և ինչ թելադրականությամբ։
Երկու սուրերի մեջ ենք, ձևակերպում է Սրբազանը, բայց ընդգծում բռնություններ, ճնշումներ չկան։
5 օրերի վեր այս վիճակին մեջ ենք եւ ցարտ բռնության եւ ճնշումի իմաստով մասնավոր դժվարություն չունենք։ Ընդհակառակը հարկանքով ու ազնվությամբ գվարվին ժողովրդին հետ եւ ապահովություն գտան, որ որևէ իմաստով չվախտան եւ ըստ իրենց կատարած ընդհանուր արդահայտություններում շոշապելի ու տրագան փոփոխություններ պիտի տեսնենք ի մոդո։ Բայց ինչպես ասի, դիրող անորոշությունը կդժվարացնե շատերուս կյանքը և մեր բարակային երկու սուրերու մեջ բռնվածի իրավիճակի մեջ կսկանք մենք զմես։
Կազմակերպված համայնք ու թեմենք, շեշտում է Մակար Սրբազանը։ Այսօրվանից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում սկսել են բաժանել Արամ առաջին վեհապարի ուղարկած գումարը Հալեպի բոլոր հայ ընտանիքների համար։ Հուսահատ չենք, ամփոփում է թեմի առաջնորդը։
Աղոթեք եւ Աստուծո օրհնությունը, առաջնորդությունը, բաբանությունը, պաշտպանությունը, միջամտությունն ու ներկայությունը խնդրեք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքային խնդիրներին անդրադառնան 27 օրից հանրային տրանսպորտը կթանկանա։ Խափանումներով, երևանցիների դժգոհություններով և հիմա էլ նաև վարորդների բողոքներով ուղեկցող թվային անցման այս գործընթացին զուգահեռ ընդդիմադիրները հայտարարում են. Հնարավոր է առանց թանկացումների քաղաքացիներին պատշաճ ծառայություններ մատուցել։ Ինչ փաստարկներ ունեն ընդդիմադիրները, կպատմի Անի Յոհանյանը։
Հունվարի 1-ից թանկացող հանրային տրանսպորտ ու անզիջում քաղաքային իշխանություն վստահեցնում են ավարտին են մոտեցնելու միասնական տրանսպորտային ցանցի բարեփոխումը։ 90 ռոպեանոց մեկանգամյա օգտագործման 300-ից մինչև տարեկան 90,000 դրամ արժողության փաթեթներ կգործեն։ Քաղաքային իշխանությունը սա թանկացում չի համարում, հատկապես տրանսպորտից հաճախակի օգտվողների համար, պնդում են, առանց ակագները փոխելու տրանսպորտային բարեփոխումները չեն կարող իրականացնել։
58 դրամ, ով ավելի հաճախ է օգտվում տրանսպորտից, նրա համար 9 էժանանումը, ով ավելի քիչ է օգտվում տրանսպորտից, նրա համար չափով թանկանումը, բայց հաշվի առնելով, որ մարդը, ով քիչ է օգտվում տրանսպորտից, դա չի մեծացնում իր համընդհանուր ծախսը։
Մինչ այդ ավականուն դիմադիր երկու խմբակցությունները ստորագրահ հավաք են անցկացնում տրանսպորտի թանկացման դեմ։ Մայր Հայաստան խմբակցությունը այսօր անհրաժեշտ մոտ 8000 ստորագրության փոխարեն քաղաքապետարան 17000 ստորագրություն ներկայացրեց։
Տրանսպորտի գինը պետք է չթանկանա, մետրո ավտոբուս 100 դրամ, տրոլեյբուս 50 դրամ, իսկ եթե քաղաքացիները որոշեն օգտվել փաթեթներից, ապա կարող են զգալիորեն մատչելի փաթեթից օգտվել, որի դեպքում գինը կլինի 100 դրամից էլ պակաս։ Ասենք համատուսան համար ասեմ, որ մեր տարեկան փաթեթը 35,000 դրամ է, իսկ իշխանությունների առաջարկած 90,000 դրամ։
Ավականու կառավարող մեծամասնությունը մեկ անգամ մերժել էր նախագիծը երևանցիների անունից, նախագիծը կրկին ավականու օրակարգ բերելու համար, անհրաժեշտ էր մայրաքաղաքում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1%-ի ձայնը։ Եթե դեկտեմբերի 24-ին կայանալիք ավականու նիստում նախագիծը կրկին մերժվի, ապա անդիմադիր խմբակցությունը ստորագրահ հավաքը կշարունակի, որին արդեն պետք է միանան ընտրելու իրավունք ունեցողների 10%։ Այս պարագայում հարցը կարող է դրվել նաև հանրաքվեի։
Եվ եթե հետագայում արդեն մեր օրինագիծն է, մեր նախագիծն է քննարկվում ավականունիստում եւ ենթադրենք ընդունվում է, այդ դեպքում ինչ են անելու այդ քաղաքացիները, իրենց թանկարժեք փաթեթների հետ, այսինքն հետ պտտեսնելու բարդ մեխանիզմներ են առաջարկում, դրա համար ամենաողջամիտը այն է, որ իրենք կասեցնեն այդ որոշումը առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև որ մեր հարցը կքննարկվի։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանյանի առավելագույնը 100 դրամ շարժումն արդեն 60,000 ձայն է հավաքել, մինչ այս ամսվա 15-ը դեռ ժամանակ կա։ Նախկին քաղաքապետի թիմն առաջարկում է իշխանություններին նախագիծը լրացնել, պահպանելով մեկ ուղևորափոխադրման համար 100 դրամ ուղևարձը։
Մենք գործ ունենք, իրապես մենք դա գիտակցում ենք, գործ ունենք իշխանության հետ, որը զբաղված է միայն նրանով, ինչ իր խելքին է փչում, եւ բավականին համար է, ի վնաս իրեն է, ի դեպ համար։ Տեսեք, արդեն 60,000 ստորագրությունը, դա մարդկանց անվստահություն է իշխանության կողմից իրականացվող տրանսպորտային քաղաքականությանը։ 60,000 ձայնով հանգիստ կարելի է ֆրակցիա ձևավորել եւ մտնել ավականի դառնալ իշխանություն, այնպես որ պարտավոր են ականջալուր լինել քաղաքացիներին։
Երկու խմբակցություններն էլ պնդում են քաղաքացիները դեմ են տրանսպորտի գնի բարձրացմանը, ավելին եթե իշխանությունը տեղի չտա, ըստ նրանց կարող են բոյկոտել եւ ընդհանրապես չվճարել։
Եթե նրանց հաջողվի իսկապես բարձրացնել հունվարի 1-ից գները, քաղաքապետը եւ ամբողջ այս քաղաքական ուժը շատ վատ վիճակում են հայտնվել, որովհետեւ այնինչ նրանք փորձում են համոզել եւ ասել 300 չգիտեմ ինչ կան, մարդիկ հասկանալու են, որ իրականում իրենց համար թե քանի տոկոսով է ցանկացել։
Անդիմադիները պնդում են քաղաքապետ Տիգրան Ավենյանի թիմի առաջարկած սակագներում չկան հստակաշվարկներ, մինչ օրս ըստ նրանց նույնիսկ հայտնի չէ ինչքան է մեկ ուղևորատոմսի ինքնարժեքը։ Երկու ուժի նախագծերի ձևը տարբեր է, բայց բնույթն ու վերջնարդյունքը նույնը, դրանք չեն բացառում, որ ինչ որ պահի կարող են համատեղել ուժերը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստան տեղափոխվենք։ Թբիլիսիում բողոքի ցույցերի 7-րդ գիշերը հանգիստ է անցել առանց ոստիկանության հետ բախումների։ Լրատվամիջոցները գրում են 3 ուժայինները մետրոյի Ռուսթավելի կայարանից դուրս եկողներին էին խուզարկում, ավելի վաղ էլ ոստիկանները ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակներում էին։ Այս ամենին զուգահեռ Միացյալ Նահանգները իշխող վրացական երազանքի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին է հայտարարել։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Թբիլիսիում վերջին 8 օրվա ընթացքում առաջին անգամ գիշերը խաղաղ է անցել։ Ոստիկանները ցույցեր ցրելու փորձեր չեն արել։ Երեկոյան հազարավոր ցուցարարներ դարձյալ հավաքվել էին խորհրդարանի մոտ, հերթական անգամ իրենց բողոքն արտահայտելու Եվրոպական միության այդ բանակցությունները ժամանակավորապես կասեցնելու իշխող ուժի որոշման դեմ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ցուցարարները խորհրդարանի մոտ երկել են խորոված արել այրել Ռուսաստանի դրոշը։ Իսկ մինչ այդ արևմտյան երկրները մեկը մյուսի հետևից պատժամիջոցներ են սահմանում Վրաստանի իշխող ուժի դեմ։ Վերջին օրերին երկրում տեղի ունեցած բողոքի զանգվածային ակցիաների ժամանակ ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու, ընդդիմադիր գործիչներին հետապնդելու եւ մարդու իրավունքների այլ խախտումների համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր համերաշխություն է հայտնել Վրաստանի ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին եւ հայտարարել վրացական երազանքի դեմ նախատեսվող լրացուցիչ պատժամիջոցների մասին։
Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում է վրացական երազանքի դաժան եւ չարդարացված բռնությունները Վրաստանի քաղաքացիների, ցուցարարների, լրատվամիջոցների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ։
Ասված է պետքարտուղարի հայտարարությունում։ Բլինքենը վրացական երազանքին կոչ է արել դադարեցնել բռնաճնշումները, այդ թվում քննադատներին լրացնելու համար չարդարացված ձերբակալությունները, մտահոգիչ համարելով իրավապահների կողմից քաղաքացիներին հասցված լուրջ վնասվածքների մասին հաղորդումները։
Ձերբակալվածները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, իսկ ուժի կիրառման համար պատասխանատու պաշտոնյաները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պետդեպարտամենտն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը դադարեցնում է Վրաստանի հետ ռազմավարական գործունեությունը։ Այժմ դրանից բացի Միացյալ Նահանգները կկիրառի իր տրամադրության տակ եղած գործիքները, այդ թվում լրացուցիչ պատժամիջոցներ։ Թե կոնկրետ ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը, Բլինքենը չի մանրամասնել։ Վրացական երազանքի դեմ պատժամիջոցները սահմանել նաև Ուկրաինան։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իշխող ուժին մեղադրել է երկիրը Ռուսաստանից կախվածության մեջ դնելու համար։
Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії.
Վրաստանում այս իրավիճակը իհարկե միայն մեկ պետության խնդիր չէ, ոչ էլ մեր տարածաշրջանի խնդիրն է։ Իսկապես ամոթալի է, թե ինչ գործողություններ են նրանք անում սեփական ժողովրդի դեմ։ Մենք չպետք է կորցնենք որևէ մեկին այս տարածաշրջանում, ոչ Վրաստանին, ոչ Մոլդովային, ոչ էլ Ուկրաինային։ Մենք պետք է միասնական լինենք Մոսկվայից պաշտպանվելու հարցում։
Повоту далі втрачені Դեսետելիտիա։
Օրերս վրացական իշխող ուժի ներկայացուցիչների դեմ պատժամիջոցներ էր սահմանել Լիտվան։ Սև ցուցակումներ արված 11 պաշտոնյաների թվում էին վրացական երազանքի փաստացի ղեկավար միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, ներքին գործերի նախարարության ուժային կառույցների մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնց մուտքն արգելվել է Լիտվա։ Ցուցակում հայտնված մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ ավելի վաղ պատժամիջոցներ է սահմանել նաև Միացյալ Նահանգները։ Վրաստանում բողոքի ակցիաներն սկսվեցին, երբ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարեց, որ մինչև 2028 թվականը կասեցվում է Եվրոպական Միության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում կառավարության հեռացման պահանջով հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում ցույցեր էին անում, որոնք ուղեկցվում էին ուժայինների հետ բախումներով։ Տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել ոստիկանական հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով, ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։ Երեք էլ իրավապահները խուզարկում էին ընդդիմադիր կուսակցությունների գրասենյակները։ Ոստիկանները ծեծել ու բռնի ուժով բերման էին ենթարկել ախլի կուսակցության հիմնադիր կոալիցիա հանուն փրկության խմբի առաջնորդներից Նիկա Գվարամյանին։
Վերադառնանք Հայաստան։ Գյումրիում քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու համար անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների խորհրդարանական քննարկումները շարունակվում են։ Իշխող խմբակցությունը հայտարարում է, թե արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար քաղաքը պետք է ղեկավար ունենա, և փոփոխություններով հենց այդ հարցն են փորձում լուծել։ Մանրամասները Սաթենիկ Գազվանցյանը կներկայացնի։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց տիմորենքի փոփոխությունը, որով վարչապետը Գյումրիում համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություն կստանա։ Նախագծի համահեղինակ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հիմնավորեց. Հայաստանի երկրորդ քաղաքում իշխանության վակուում է առաջացել։ Նրա խոսքով տեսականորեն հնարավոր էր կանխատեսել նման իրավիճակ, բայց չեն մտածել, որ միանգամից և համայնքի ղեկավարը, և տեղակալն ու ավագանու իշխող խմբակցության անդամները մանդատները վայր կդնեն ու իշխանության վակում կառաջանա, ինչպես եղավ Գյումրիում։
Լինում են այսպիսի գործնական իրավիճակներ, եւ որ պարզապես դու պետք է որոշում կայացնես։ Եվ ես չեմ ուզում ինչ-որ միայն Գյումրիի օրինակով այս հարցը քննարկենք, որովհետեւ նման իրավիճակ տարբեր պատճառաբանությամբ կարա իհայտ գա նաեւ նույն ընթացակարգով ձևավորված այլ համայնքներում։
Խորհրդարանի տեղական ինքնակառավարման հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը խոստովանեց. Անգամ այս փոփոխությունից հետո էլ տիմորենքը ամբողջական չէ։
Քննենք, որ ամբողջական չէ, եւ հնարավոր է առաջիկայում նույնպես անդրադառնանք տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմենուհիկ Գյուրեղյանը հիշեցրեց Վանաձորի օրինակը, երբ կրկին հրատապորենք փոխվեց, որ վարչապետը պաշտոնակատար նշանակի, մինչև վանաձորցիները ղեկավար ընտրելու հնարավորություն կունենան, իսկ այդ պաշտոնակատարն արդեն 3.5 տարի է ղեկավարում է Վանաձորը։ Ինչ հերաշխիք կա, որ նույն սցենարով չեն գնա Գյումրիում, հարց բարձրացրեց Արմենուհիկ Գյուրեղյանը։
Վանաձորցու ընտրության արդյունքները զրոյացվել են, եւ 3.5 տարի է տեղական ինքնակառավարում անվան տակ համայնքը ղեկավարում է ոչ համայնքի բնակչության կողմից ընտրված անձը, այլ վարչապետի կողմից նշանակված անձը։ Հիմա նույն իրավիճակն է նաև Գյումրիում ստեղծվելու։ Ինչ հավանականություն, որ այս պարագայում ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվածը որոշակի փաստերի առկայության պարագայում չի ստանալու երկարաժամկետ գործունեության հնարավորություն։
Քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում իշխանություն զավթելու օպերացիա չի իրականացնում, հակադարձեց իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Այս ճգնաժամի մեղավորության սլակն ուղղելով Գյումրիի կառավարումից հրաժարված քաղաքական ուժին Բալասանյան Դաշինքին։
Եթե մենք ստեղծած լինեինք այս ճգնաժամը, սա ճգնաժամ չէր լինի առաջին հերթին։ Լավ պլանավորված սահուն օպերացիա կլներ։ Չենք մտածի ու մենք ուզում նշանակել ԺՊ, չենք անի ներքին պրայմերիզներ, որ նշանակենք այն մարդուն, որը ինչ որ հանրային վստահություն ա վայելում, տենց գծած կգնայինք մեր ուզած ճանապարհով։
Մինչ արտահերթ հրավիրած նիստում իշխանությունը առաջին ընթերցման վարչապետին պաշտոնակատար նշանակելու հնարավորություն տվող օրինագիծն ընդունեց, Գյումրիում պրայմերիզի առաջին օրն էր։ Դեկտեմբերի 8-ից 10-ն անցկացվելիք նախնական ընտրություններից հետո պարզ կդառնա 7 թեկնածուներից ում կնշանակի վարչապետը Գյումրիի ղեկավար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իդեպ չի բացառվում, որ Վանաձորում էլ իշխանությունները նույն primaries-ների ճանապարհով գնան։ Շուտով հնարավոր է քաղաքի ավականին ստիպված լինի քաղաքապետ ընտրել, ինչի հնարավորությունը վերջին տարիներին չի եղել։ Վանաձորը վարչապետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարն է ղեկավարել։ Ինչու է քաղաքում այս վիճակը ստեղծել և ինչ կարող է լինել մոտ ապագայում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի ավականուն վերաբերող երկար սպասված դատական նիստը տեղի կունենա հաջորդ ամիս հունվարի 21-ին։ Դատարանը կքննի Լուսավոր Հայաստանի դիմումը, որով կուսակցությունը հրաժարվել է իր 3 տարի առաջ ներկայացրած հայցից։ Այդ հայցով Լուսավորը վիճարկել էր 2021-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած տեղական ընտրությունների արդյունքները, որով կուսակցությունը մանդատ չէր ստացել։ Դրա հետ հաշ չէին մինչև այսօր Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարում է, որ իրենց առնվազն 1 մանդատ գողացել են։
Ես ի սկզբանե եմ ասում, 2 մանդատը գողացվել է ակնհայտորեն։
Ինչ կորոշի վարչական դատարանը 1.5 ամիս անց, դեռ 2 շաբաթ առաջ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել էր, որ իրենց դիմումի հիման վրա դատարանը պարտավոր է հանել Վանաձորի ավականու վերադրված բոլոր արգելքները, իսկ ավականին պարտավոր է համայնքի ղեկավար ընտրել, ինչի հնարավորություն չի ունեցել անցած 3 տարիներին, ու համայնքը ղեկավարել է վարչապետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարը։
Այս պայծքսած իմացեք, որ Վանաձորում լինելու են ընտրություններ։ Եթե տավականին որևէ գործարքի մեջ չկա, ես ելնելով անմեղության կանխարգացից կարծում եմ, որ չկա, եթե տեղալ չունեմ, որ կա, նրանք պետք է հավաքվեն և ընտրեն քաղաքապետ։ Եթե չհավաքվեցին ու ընտրեցին քաղաքապետ, ուրեմն այդտեղ մի բան կա, հետևությունները թողանեն վանաձորցիները։
Ինչ տեղի կունենա վարչական դատարանի որոշումից հետո, երբ նիստերի արգելանքը հանվի, արդյոք իշխանությունները Վանաձորում էլ Գյումրիի նման նախնական ընտրությունների primaries-ի կգնան։ Վարչապետի խորհրդական լոռու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը համարում է, որ Գյումրի ու Վանաձորի իրավիճակները տարբեր են, ու որ Վանաձորում հնարավոր է ավականին իր 33 հոգանոց կազմից համայնքի ղեկավար ընտրի։
Տեսականորեն չեմ բացառում ոչ մի բան, որ ավականով հնարավոր կլինի քաղաքապետ ընտրել, չեմ բացառում, բայց միևնույն ժամանակ ես վստահեցնում եմ, որ որոշում չունի քաղաքացական պայմանագիրը այս պայծառությամբ, թե ինչ տեխնացույով կամ ասենք այդ տարբերակով գնալ թե չգնալ։
Բայց այս պահին ավականյում որևէ քաղաքական ուժ մեծամասնություն չունի, նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի բանտից ազատվելուց հետո ավականու որևէ նիստ տեղի չի ունեցել։ Պարզ չէ, Ասլանյան խմբակցության 2 անդամները, որոնք իրենց առաջնորդի կալանքի տակ եղած ժամանակ դադարեցրել էին բոյկոտն ու մասնակցում էին արտահերտ նիստերին, աջակցում էին իշխանություններին, որ քվորում ապահովեն, ում կողմը կբռնեն։ Նրանցից մեկը, Գայանե Քալանթարյանն, ասում է, դեռ քննարկում չեն ունեցել քաղաքական հարցերով, չի բացահայտում ինչ դիրքորոշում կունենա, եթե ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու հարցի առաջ կանգնի, իսկ վարչապետի խորհրդական ԿՊ-յական Արամ Խաչատրյանը դեռ կանխատեսումներ չի անում, հորդորում է սպասել մինչև հունվարի 21-ը, երբ վարչական դատարանը նիստ կանի։
Չեն բացառում, չէ՞, որ ասենք հունվարի 21-ը կարող է փետրվարի 21 դառնա։ Կարող է հունվարի 21-ին այնպիսի վճիր կայացնել, որ ավականին պիտի ընտրի քաղաքապետ։ Այսինքն կարող է ավականին 33 հոգով որոշում են, որ 33-ի միջից ընտրեն քաղաքապետ և պրայմերիզի առաջություն չառաջանա։
Անցած 3 տարիներին փորձագետների պնդմամբ դատարաններն անհիմն ձգձգել են դատական գործընթացներն ու կատվածահար արել Վանաձորի թիմ մարմինների աշխատանքը։ Այժմ էլ, երբ արդեն հայտնի է, որ շատ շուտով Վանաձորում կարող է ավարտվել ժամանակավոր կառավարումը, ավականու նիստերի նախաձեռնություն չկա։ Չնայած տարին ավարտվում է, Վանաձորը ոչ գլխավոր հատակագիծ ունի, ոչ հաջորդ տարվա հաստատված բյուջե, ոչ էլ եկող տարվա համար սուբվենցիոն ծրագրեր։ Համայնքապետարանից ասում են, մինչև տարեվերջ նիստի նախաձեռնություն կունենան առանց կոնկրետ ժամկետներ նշելու։ Մինչդեռ իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը կասկածներ ունի, թե հնարավոր է ժամանակավոր կառավարիչները սաբոտաժի են գնում։
Ավականին կարող է ինքը նախաձեռնել և չնախաձեռնելու պարագայում էլ շատ լուրջ հարց է առաջանալու, թե ով է այդ սաբոտաժը իրականացնում, համայնքային իշխանությունը, թե օրինակ կուսակցություններից այս դեպքում փաստացի կառավարող խումբը։
Եթե Լուսավոր Հայաստանը հետ չվերցներ իր 3 տարվա վաղեմության հայցը, ապա դատարանը Վանաձորի ավականու հարցին կանդրադառնար հաջորդ տարվա ամռանը, Լուսավորի դիմումի հիման վրա այդ նիստը չեղարկելու, հաջորդ ամիս նոր նիստի օրեն նշանակել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Փարիզում տեղի ունեցող աննախադեպ իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ավելի քան 60 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ֆրանսիայի կառավարությունը տապալվել է խորհրդարանական անվստահության քվեի արդյունքում։ Կառավարությունը ընդամենը 3 ամիս պաշտոնավարեց։ Օրենսդիրների քննադատության թիրախում հայտնվեց ֆինանսական բարեփոխումների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Առաջին անգամ 1962 թվականից ի վեր Ֆրանսիայի ազգային ժողովն անվստահություն է հայտնում գործող վարչապետին եւ նրան նախարարական կաբինետին։ 3+3 կայացած քվեարկության ընթացքում 577 տեղանոց ֆրանսիական խորհրդարանի անդամների ճնշող մեծամասնությունը 331 падգամավոր կողմարտահայտվեց Միշել Բարնիեի կառավարության պաշտոնանկությանը։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումը ծայրահեղ աչերն ու ծայրահեղ ձախերը դիմավորեցին ծափահար
Pour l'adoption 331.
Բարնիեի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը ֆրանսիական խորհրդարանի օրակարգում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ գործադիր իշխանությունն առանց խորհրդարանի հավանության որոշում կայացրեց 2025 թվականին կրճատել սոցիալական ապահովագրության բյուջեն։ Ընդհանուր առմամբ Բարնիեի կառավարությունը մտադիր էր գալիք տարի բյուջետային ծախսերը կրճատել 40 միլիարդ, իսկ հարկերն ավելացնել 20 միլիարդ եվրոյով։ Միշել Բարնիեի խոսքով բյուջետային ծախսերի կրճատում նախուսափ ինքը լինի վարչապետ, թե մեկ ուրիշը։ Բարնիեի խոսքով այժմ Ֆրանսիան ստիպված է տարեկան 60 միլիարդ եվրո ծախսել արտաքին բարդքի սպասարկման վրա, ինչն ավելին է, քան երկրի ռազմական բյուջեն։
Ես իհարկե կգերադասեի փող բաժանել, որն ի դեպ չկա, բայց դրանից իրավիճակը չի փոխվի։ Ուշադիր լսեք ինձ, անվստահության քվեի հետևանքով հրաշք տեղի չի ունենա եւ իրականությունը կմնա նույնը։
Paraîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure.
Միշել Բարնիեն վարչապետի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 3 ամիս, չկարողանալով անգամ ամփոփել իր գործունեության առաջին 100 օրերը։ Ֆրանսիայի ներքաղաքական զարգացումների առավել հետաքրքրական կողմը, սակայն այն է, որ 3 խորհրդարանում ըստեյության միասնական ճակատով հանդես եկան քաղաքական դաշտի 2 ամենաանհաշտ հակառակորդները՝ ծայրահեղ ձախ Անկոտրում Ֆրանսիա դաշինքը և Մարին Լեպենի ծայրահեղաչ ազգային միավորումը։ Քաղաքական երկու ուժերի համոզմամբ էլ երկրում ծագած ճգնաժամի գլխավոր մեղավորը նախագահ Էմանուել Մակրոնն է, ձախ պատգամավոր Էրիկ Կոկրել։
La majorité du peuple est bien derrière la motion que je porte.
Մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը չի աջակցում ձեր կառավարության որթեգրած կուրսին։ Ձեր կառավարությունը ձախողվեց, որովհետև այն այդպես էլ չկարողացավ հրաժարվել մի քաղաքականությունից, որը ձեզ պարտադրվել էր այս իրավիճակի իրական մեղավորի, Էմանուել Մակրոնի կողմից։
Le vrai responsable de cette situation Emmanuel Macron.
Մակրոնին կոշտ քննադատության է ենթարկում նաև աչերի առաջնորդ Մարին Լեպենը, կասկածելով արդյոք նախագահը կարողանա պաշտոնավարել մինչև իր երկրորդ ժամկետի ավարտը։
Moi je ne pousse pas, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron.
Ես չեմ պնդում, ես չեմ պահանջում Մակրոնի հրաժարականը։ Ես միայն ասում եմ, կգա մի պահ, երբ նա ստիպված կլինի հետևել ընտրողների քաղաքական ուժերի պահանջին։ Հակառակ դեպքում Մակրոնի վրա գործադրվող ճնշումը գնալով կաճի։
La pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte.
Այսօր կեսօրին Միշել Բարնիեն ժամանեց Ելիսեյան պալատ, որտեղ պաշտոնապես իր հրաժարականը ներկայացրեց նոր Սաուդյան Արաբիայից վերադարձած նախագահ Մակրոնին։ Ֆրանսիական մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Ֆրանսիայի նախագահը ցանկանում է նոր վարչապետ նշանակել, որքան հնարավոր է արագորեն, մինչև Փարիզի աստվածամոր տաճարի շաբաթօրը նախատեսված հանդիսավոր վերաբացումը։ Շրջանառվող տեխնատուները մի քանիսն են վերջին ժամերին շատ են խոսում կենտրոնամետ գործիչ դեմոկրատական շարժում կուսակցության առաջնորդ 3 նախագահական ընտրությունների մասնակից Ֆրանսուա Բայրուի հնարավոր նշանակման մասին։ Վարչապետի պաշտոնի եւս մեկ հավանական թեկնածուն այս տարվա փետրվարին Հայաստանի հետ սպառազինության մտակարումների մասին պայմանագիրը կնքած պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյունը։ Ամեն դեպքում ֆրանսիական նոր կառավարությունն առանց խորհրդարանականների մեծամասնության աջակցության հազիվ թե ավելի հաստատուն դիրքեր ունենա, քան Բարնիեի կաբինետը։ Մյուս կողմից խորհրդարանական նոր ընտրություններ նշանակել Էմանուել Մակրոնը չի կարող։ Ֆրանսիայի սահմանադրության համաձայն նախագահը խորհրդարանը չի կարող ցրել դրա աշխատանքի առաջին 12 ամիսների ընթացքում, իսկ գործող ազգային ժողովն ընտրվել է ընդամենը 5 ամիս առաջ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Իրավունքների խախտումների վերաբերյալ պատմություն Մարտունի բուժհաստատություններից մեկում աշխատակիցը պնդում է, իրեն խախտումով են խիստ նկատողություն տվել։ Տարբեր դռներ թակելուց հետո գործը դատարան է հասել, որտեղ էլ եւս տեղյցյան հաստատվել են աշխատակցի պնդումները։ Փաստաբան վարձելու դատարան գնալու հնարավորություն, սակայն, ոչ բոլորը ունեն։ Իսկ ինչ անեն այսպիսի իրավիճակում հայտնված այլ մարդիկ։ Լսենք Նարինե Ղարեչանին։
Հավաք Պուշկույրը պարտադրում էր իր օգտագործած տեղորյակը գրել իմ անունով, ինստրեցին խիստ նկատողություն իմ չարածի համար։
Բուժքույր Վարդուհի Գրիգորյանը պնդում է Մարտունու բժշկական կենտրոնի տնորենն իրեն անհիմն է նկատողություն տվել։ Կասկածներ ունի, որ տնորինությունն իր հաստիքում այլ մարդու է տեսնում։ Իսկ խնդիրն ըստ նրա ծագեց, երբ հրաժարվեց կատարել ավակ բուժքրոջ պահանջը, ստորագրել, թե ինքն է բուժման նպատակով հիվանդին թմրադեղ ներարկել։ Ազատության հետ զրույցում Վարդուհի Գրիգորյանն ասում է, դա բուժման ընդունելի ընթացակարգ է, կստորագրեր, եթե իսկապես ինքը ներարկած լիներ։ Մինչդեռ հիվանդանոցում ստեղծված հանձնաժողովը որոշել է, բուժքույրն աշխատանքային բաց թողումներ է ունեցել, հիվանդների բուժումները ժամանակին չի կատարել ու վիճել է գործընկերների հետ։ Վարդուհի Գրիգորյանը, չընդունելով այս մեղադրանքները, դիմել է տնորենին, որ վերանայի որոշումը, ասում է, անտեսեց։
Ինչի համար որոշեցին ինստալ խիստ նկատողություն, որ ես 16 տարի աշխատել եմ, ոչ գրավոր նկատողություն եմ ունեցել, որ ինչ-որ մի հարցով եմ թերացե, ու միանգամից հանձնաժողովը որոշումա, որ պետք է ինստալ խիստ նկատողություն։
Հիվանդանոցի վրա կենթանացման բաժանմունքի բուժքույրն իրավական աջակցության համար դիմել է առողջության իրավունք հասարակական կազմակերպությանը։ Նախագահ Անուշ Պողոսյանը հուշել է, հիվանդանոցը գործում է Գեղարքունիքի մարզպետարանի ենթակայությամբ, բուժքրոջը խորհուրդ է տվել նախ դիմել մարզպետին և առողջապահության վարչության պետին։ Դիմել է, բայց ասում է, այստեղից էլ աջակցություն չի ստացել։
Ոչ մեկն ինձ օգնության ձեռք չմեկնեց։
Ի դեպ, այսօր մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել մարզպետի հետ, իսկ առողջապահության վարչության պետը նախ ասաց, որ զբաղված է, հետո առհասարակ դադարեց պատասխանել մեր զանգերին։ Հաջորդ քայլով բուժքույրը դիմել է առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված էթիկայի հանձնաժողով, որն անկախ մարմին է։
Էթիկայի հանձնաժողովից ստանում են պատասխան։ Բուժքույրին սովորացնում են, որ գնա նստի, կարդա էթիկայի հանձնաժողովի կարգավորումները, որովհետև դա մեր տիրույթում չի, բայց բուժքույրը հստակ կետերով տալիս է, որ իր արժանապատվության հետ են խնդիր առաջացնում։ Բուժքույր հարաբերությունների խնդիր կա, սակայն էթիկայի հանձնաժողովը այդ բողոքը թողնում է անպատասխան։ Երկրորդ անգամ են գրում բուժքույրը և պատասխան չի ստանում։ Հանձնաժողովը պետք է քններ գործը, ենթակատար եզրակացություն նույն Գեղարքունիքի մարզպետարանին, բժշկական կենտրոնի տնորենին, իր եզրահանգումը պետք է աներ, որտեղ պետք է կիրառվեր վարչարարությունը։
Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Իզաբել Աբգարյանը պատմեց, բուժքույր Վարդուհի Գրիգորյանն իրենց ոչ թե երկու, այլ մեկ գրություն է ուղարկել, և դա հիվանդանոցի տնորենին ուղված բացատրագիրն է եղել։ Էթիկայի հանձնաժողովը տեսչական մարմնի գործառույթ չի կարող իրականացնել ու բավարարել բուժքրոջ պահանջը, այն է գնահատական տալ տնորենի գործողություններին, ասաց Աբգարյանը։
2024 թվականի օգոստոսի 26-ին Մարտունի բժշկական կենտրոնի բուժքույր Վարդուհի Գրիգորյանի Էթիկայի հանձնաժողովին ուղված դիմում է ստացվել, որին պատասխան տրվել է 2 օր անց, օգոստոսի 28-ին։ Հանձնաժողովի պարտականությունն է ուղղորդել նրան համապատասխան ակտերին, որպեսզի նրանք ծանոթանան և իրենց դիմումները համապատասխանեցնեն այդ պահանջներին, որտեղ առաջին մենք քննում ենք միայն բուժաշխատող պացիենտ հարաբերությունների շրջանակում ցակած ենթադրյալ խախտումները, և բնականաբար չենք կարող քննել գործատու աշխատող հարաբերությունների շրջանակում առաջացած ենթադրյալ խախտումներ, և բացի այդ չափազանց կարևորում է վարույթների իրականացնել օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, դա բխում է բոլոր կողմերի շահերից, որպեսզի հետագայում ընթացակարգային խախտումների հիմքով մեր որոշումները վերանայման չենթարկվեն։
Վերջին քայլով բուժքույրն արդեն դատարան է դիմել, որովհետև ասաց, խիստ նկատողությանը հաջորդելու էր աշխատանքից հեռացնելը։ Դատարանն էլ անվավեր է ճանաչել Մարտունի բժշկական կենտրոնի տնորենի կողմից բուժքրոջ նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժը։ Ու չնայած սրան, տնորեն Անդրանիկ Հարությունյանն ազատությանն ասաց, խիստ նկատողությունը տրվել է տեղին, պարզապես ընթացակարգային խախտումներով է արվել, տրվել է այն ժամանակ, երբ բուժքույրն արձակուրդում է եղել։
Պարզապես ծանոթություն է պասած չի տրվել, դրա համար դատարանը
Ինչու՞ է մեղադրում Վարդուհի Գրիգորյանին։
Մեղադրելու բան չկա, խնդիրը առաջացել կոլեկտիվ ինչ-որ խնդիրների առ մեջ կարգավորված։
Հասարակական կազմակերպության ղեկավարը շարունակում է այդ բուժկենտրոնից շատ բուժքույրեր են իրեն դիմել նույն խնդրով։ Պարզապես աշխատանքը չկորցնելու մտահոգությամբ գերադասել են անանուն մնալ, տնորենը սայել է հերքում։ Առողջության իրավունք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անուշ Պողոսյանն ասում է, այս մեկ պատմությամբ ինքը համոզվել է.
Պետք է հասկանանք, որ մեր վարչարարական մեխանիզմները այլևս չեն գործում եւ պետք է վերանայել այդ ամեն ինչը։ Եթե պետք է իրավական ակտեր փոխվի, ում դիմի իրավունքների խախտումով բուժքույրը։ Դատարան, իսկ դատարանի ընթացակարգերը այնքան բարդ են ու այնքան ծախսատար, ամեն մեկը իրեն չի կարող թույլ տալ նմանատիպ խնդիրներ լուծել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամանակը մոտեցավ ավարտին, ձեզ հետ Ռոբերտ Զարգարյանն էր, հաջողություն եմ մաղթում։